Lebih dalam bareng Randy.
Kalau misalnya ada pasien datang ke IGD gitu ditanya batuk enggak gitu. Kalau misalnya ditanya demam enggak gitu, biasa aja dong bos gitu. Ternyata abis itu gue minum, terus gue timbang lagi, sama taunya dehidrasi. Jadi bukan gara-gara
gue kurus sama
dehidrasi. Stigma di masyarakat itu kalau udah dinyatakan PDP udahlah, hancurlah dunia ini.
Waduh.
Ternyata ada keluarganya yang jujur. Wah, itu
luar biasa.
Tiba-tiba ada yang keceplos. Bener sih, tenaga medis tuh nggak takut mati di COVID. Cuman takut keluarganya aja ikut kena dampak. Itu doang.
Lebih dalam bareng Randy. Sampai dengan 6 Mei 2020, kasus positif corona di Indonesia mencapai angka 12.438 orang. Angka ini nampaknya masih akan terus meningkat dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga medis. Sebenarnya pada episode-episode sebelumnya, gue tuh sambil mikir-mikir ya, nyari-nyari siapa ya yang kira-kira dari kalangan tenaga medis yang bisa gue wawancarain, gue ajak podcast untuk ngedengerin ceritanya, ngedengerin pengalamannya. Mungkin juga dia bisa bawa cerita teman-temannya yang saat ini sedang berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID. Setelah gue cari-cari, ternyata gini-gini, gue tuh punya temen seorang dokter loh, ya. Dan di tengah waktu yang super sibuk di masa sekarang, dia mau diajak podcast teman SMA gue, namanya Vicky. Halo, Vic.
Halo, Ren.
Kita udah lama banget gak ketemu ya, tetap muka. Bahkan mungkin sejak lulus SMA kali ya. Tapi kita kan tetap berhubungan melalui sosial media ya, lewat yeah. Instagram. Dan gue melihat di status Instagram lo juga merupakan relawan gugus tugas penanganan COVID ya, Vic?
Ya, jadi gini Ren, gue itu sebenarnya kan dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi ya. Tapi dari gue lulus itu gue udah jadi staff di FKUPN. Gue S1 sekarang lagi ngambil S2 di
UI.
Programnya epidemiologi sih, emang kaitannya emang tentang surveillance, tentang COVID inilah ya kan. Nah, kebetulan karena memang gue tuh ada salah satu staff di UPN, gue ditunjuk jadi koordinator wilayah 2 relawan COVID nasional buat Kemdikbud. Apa sih itu relawan COVID nasional tuh, singkatannya RECON. Jadi nanti akan ada 15.000 mahasiswa yang nantinya akan jadi relawan gitu. Jadi mereka mahasiswa bakal edukasi secara online, bisa pakai LINE, bisa pakai WhatsApp.
Small act lah gitu, setidaknya masyarakat tuh tahu cara cuci tangan, cara social distancing gitu. Terus pakai masker, paling ya kita laras itu.
Lo kan selama ini sebagai tenaga medis ya, Vic. Lo ada perkembangan apa sih di tenaga medis? Kalau kemarin kan sempat apa APD itu apa sih tadi?
APD, alat pelindung diri.
Ya, alat pelindung diri kan lebih banyak ke situ ya. Kalau cerita-cerita ya tentang tenaga medis.
Ya, APD sekarang alhamdulillah APD kalau di tempat gue sih APD-nya alhamdulillah udah tercukupi gitu. Gitu. Tapi kalau di tempat lain ada juga yang masih kekurangan, ada. Terutama sekarang nih. Nah, ini nih masih banyak donasi-donasi larinya ke hazmat ya. Hazmat pun yang spoon bone itu juga kalau dibilang standar ya enggak, masih di bawah standar, tapi kita sih alhamdulillah daripada enggak ada ya kita pakai gitu kan. Dan dia itu juga sangat membantu kita gitu, sangat membantu kita. Tapi yang patok pneumonisnya itu sebenarnya kan masker gitu. Karena kita tahu penyebarannya itu kan droplet, ya utamanya droplet gitu. Sedangkan masker itu yang N95 itu mahal banget, Ren.
Memang N95 harus N95 itu, ya, Vic.
Kalau misalnya untuk APD level 2 sama level 3 harus pakai masker N95. N95 itu harganya ada yang 2 juta gitu. Sekarang katanya sih udah lumayan murah, udah lumayan mulai menurun harganya. Tapi kan lu bayangin kotak kecil isi 20 biji ya, itu harganya 2 juta. Jadi kalau misalnya lu nyumbang APD berupa masker N95, itu 5 box kan 10 jutaan ya kira-kira. Kalau dibandingin sama hazmat gitu, hazmat tuh bakal ada kardus 5 kardus gede, sedangkan ini N95 tuh kardus kecil. Nah itu gue bilang, gue selalu bilang sama teman-teman yang apa namanya ngumpulin dana gitu buat APD gitu, ya coba deh fokusnya dipindahkan ke yang lain, itu masker N95. Tapi kalau masker N95 ya gitu, lu misalnya cuma modal 2 juta ya udah sekotak kecil aja tuh, berapa kali berapa ya.
Jadi kalau dokumentasi dia nggak mantep gitu ya,
nggak mantep itu. Tapi sebenarnya ya itu berharga banget, itu berharga banget di lapangan ya. Itu masker N95 itu kan seharusnya itu sekali pakai ya, seharusnya. Tapi di era pandemi ini kita mesti makainya 2-3 kali tuh, jadi di reuse gitu. Ya dicuci, ya, ya dicuci, ada proses sterilisasinya gitu. Tapi kan dipakai lagi gitu. Yang biasanya N95 itu harusnya satu kali pakai, terus kita apa namanya, ya kita ganti baru gitu loh. Tapi pada pelaksanaannya, apalagi di daerah-daerah ya, itu N95 tuh langka banget. Ada langka, mahal lagi. Terus ya orang-orang berpikirnya ke hazmat gitu. Nah mudah-mudahan tuh kalau misalnya nanti ada yang kasih sumbangan APD, udahlah, kecil juga gak apa-apa gitu.
Yang penting manfaatnya gede cuy.
Iya, manfaatnya gede.
Masalahnya gitu. Nih manfaat gak kelihatan cuy di kamera.
Nah itu, kalau enggak gini aja, kotaknya gede, dalamnya nggak apa-apa satu kotak.
Masker ya, iya benar-benar.
Iya masker 95, tapi kotaknya gede, nggak apa-apa.
Jadi bagus dapat dua-duanya, fotonya bagus, iya, kita dapat gede.
Fotonya bagus.
Manfaatnya kita dapat gede.
Tapi bukan artinya orang-orang yang mau nyumbang itu pada pamer atau ria, bukan gitu. Tapi mungkin belum tahu aja ternyata yang lebih dibutuhkan tuh itu.
Iya.
Masker N95 emang mahal banget sih masalahnya itu. Itu. Tapi yeah. masker bedah juga bermanfaat juga gitu.
Masker bedah tuh yang masker sensi itu ya.
Iya, yeah, masker sensi itu yang hijau-hijau itu.
Gua tuh butuh mereknya itu banyak.
Iya, yang sering itu ya itu ya, yang orang tahu ya mereknya itu gitu.
Oke, jadi kalau tadi gue ulang lagi, sebenarnya ya APD emang di rumah sakit lo relatif tidak ada masalah, tapi di rumah sakit lain masih mengalami kekurangan. Dan APD ini harus lengkap, ya, jadi nggak cukup orang berbondong-bondong ngebantuin dalam hal hazmatnya aja, tapi ini masker juga kekurangan kita situasinya.
Apalagi di daerah tuh, daerah lebih prihatin. Kalau dulu awal-awal gue jaga sih gue pakai jas hujan tuh.
Waduh, jangan-jangan lo pakai jas hujan yang boncengan juga tuh, yang kepalanya ada dua gitu.
Gue pakai ponco gila. pakai jas hujan nih, pakai jas hujan ya ceritanya. Terus kan gue jaga 7 jam tuh ya. 7 jam gue enggak bisa. Dulu waktu itu kan belum puasa ya, gue enggak bisa minum, enggak bisa makan kan, gitu kayak puasa aja tuh. Nah itu gue keringetan banget tuh, jadi selesai jaga gue lepek banget kan. Nah terus gue timbang, wih gue turun ya Ren, wah berat badan gue turun, gue bilang gitu ya, asli turun lah, agak-agak turun gitu, setengah kilo turun lah gue bilang gitu kan. Alhamdulillah gitu, walaupun gue kurusan ya, ternyata abis itu gue minum, terus gue timbang lagi, sama taunya dehidrasi, jadi bukan gara-gara. Ya bukan gara-gara gue kurusan ya, tapi dehidrasi. Gue bilang, wah efektif nih, setengah kilo per jaga lah. Wah efektif banget itu buat diet ya. Ternyata enggak dong, dehidrasi doang. Gitu. Kita itu 7 jam tuh nahan juga tuh, nahan buang air kecil kan.
Oh iya benar-benar.
Alis sayang banget itu. Hasmat kan. Nah ada perawat gue tuh yang kebobolan gitu. Gak kuat.
Aduh.
Itu tuh yang enggak orang tahu tuh sebenarnya begitu. Tapi kalau pakai hazmat lebih adem daripada pakai jas hujan. Nah, itu kalau pakai jas hujan tuh wah, mantep deh.
Oke, okay. Lu kan juga pasti ya, ya gue tahu dokter itu kan punya ikatan dokter Indonesia ya. Selain soal apa APD, ada isu apa lagi, Vic?
Nah, ini isunya begini nih. Kira-kira nih, menurut lu tenaga medis tuh terdampak gak masalah finansialnya? Kira-kira aja.
Kalau gue ngeliat trennya sih, semua sektor ekonomi sekarang memang lagi terdampak ya.
Semuanya terdampak sih, gue tahu semua terdampak. Lu pasti yang denger ini juga pasti masih bilang, wah ini pemikirannya gitu, emang cuman dokter doang atau perawat doang atau orang medis doang yang terdampak, misalnya gajinya dikurangin. Semuanya terdampak, iya kita tahu kok semuanya terdampak. Jangan kan gitu, hewannya terdampak kan, hewan di kebun binatang yang dikelola swasta. Kan gak ada pengunjung, nah itu sama tuh sama kita. Kurang lebih yang sama, karena kalau misalnya apa ya, ngempanin harimau makan, ya kan? Itu kan dari penghasilan yang didapat dari pengunjung kan, gitu.
Iya, iya.
Nah, kalau pengunjungnya nggak ada, terus duit buat ngasih makan tuh macan apa, gitu. Sama kita, gitu.
Sama kayak sektor kesehatan, jadi kalau lagi nggak ada pengunjungnya, gimana kita dapat duitnya gitu kira-kira ya.
Iya, sedangkan kita ada fungsi sosial dan kita harus tetap buka. Harus tetap buka, harus tetap layani masyarakat karena yang datang nggak cuma COVID gitu. Kalau misalnya ada saudara kita yang datang dengan sakit jantung, nanti gimana gitu. Itu ya, dia, ya. Jadi ada fungsi-fungsi sosial juga yang kita harus jaga di situ.
Oke, gue pengen membuat ini lebih clear ya. Jadi Vicky ini iya tenaga medis, tapi tenaga medis yang saat ini bertugas di rumah sakit bukan rujukan COVID.
Kalau rumah sakit yang rujukan COVID penuh, karena penuh rujukan sampai saat ini aja rumah sakit kecil mau ngerujuk ke misalnya ke rumah sakit rujukan itu kadang-kadang penuh gitu Ren, jadi kadang-kadang susah. Nah, ya otomatis kita akan ngerawat COVID. Nah, stigma di masyarakat apa? Wah, ini rumah sakit ini ada pasien COVID. Kan gampang banget tuh nyebarnya tuh.
Okay.
Akhirnya juga rumah sakit itu akhirnya semakin awal sepi. Dan akhirnya orang takut rumah sakit, ya sudah gitu. Ya turun lah sampai 75%.
Okay. Dengan kondisi rumah sakit, terutama yang non-rujukan ini mengalami penurunan orang yang berkunjung rumah sakit, itu implikasinya apa tenaga medis?
Sampai saat ini belum ada sih. Ada rumah sakit yang mem-PHK karyawannya, itu masih belum pernah terdengar langsung gitu. Jadi baru desas-desusnya. Cuma kalau misalnya pengurangan gaji, itu ada gitu.
Gue juga dapat kabar lo sempet PDP ya?
Nah iya, sempet PDP. Nah, asik tuh.
Lo bisa ceritain gak tuh?
Jadi pas gue awal-awal, gue pakai jas hujan itu pas gue awal-awal itu. Gitu. Terus gue sebelumnya juga udah batuk. Pun gue dinyatakan PDP itu, gue juga merasa diri gue, gue yakin kok gue bukan COVID gitu. Tapi karena udah statusnya adalah PDP, ya gue harus tetap jalanin isolasi itu.
Ya. Jadi
sebenarnya itu udah yakin tuh, itu udah yakin gue bukan COVID. Tapi memang ada beberapa parameter lab kayak namanya neutrofil limfosit rasio NLR itu gue agak-agak tinggi. Nah itu yang dokter spesialis yang di rumah sakit gue tuh agak khawatir sama gue, makanya gue dinyatakan PDP. Bosan sih Ren gitu, soalnya kan gue tuh di atas ya, lantai 2. Istri gue ngasih gue makanan dari luar kamar, ketok-ketok, mbak, makanan, oh iya, gue keluar gitu, gue makan, ngambil makanannya, kayak gitu deh. Bosen banget sih pas jadi PDP itu. Nah, tapi ya selama akhirnya gue di swab ya negatif gitu. Nah ini yang harus lu tahu juga nih, stigma di masyarakat itu kalau udah dinyatakan PDP, udahlah, hancurlah dunia ini.
Waduh. Oke.
Iya. Makanya sekarang Ren, kalau ditanya tuh,
kalau misalnya ada pasien datang ke IGD gitu ditanya batuk enggak gitu. Atau kalau misalnya ditanya demam enggak gitu, biasa aja dong bos gitu. sampai nolak gitu, sampai takut banget gitu ditanya batuk, demam, sesak. Itu takut banget tuh orang. Nah, ini ada lagi namanya di medis itu ada nama DOA, date of arrival. Apa sih date of arrival itu? Date of arrival itu kalau misalnya pasien datang ke IGD udah kondisi meninggal.
Mm-hmm.
Nah, kemarin tuh gue dapet tuh pasiennya tuh. Datang pasien kondisi meninggal gitu. Yeah. Gue pakai hazmat ya, gue periksa gitu, gue gak takut kan karena gue pakai pelindung diri yang lengkap. Habis itu gue periksa, terusnya udah meninggal. Terus gue tanya ini kenapa, terus keluarga pasien itu ya bilang kalau misalnya ternyata dia itu pasien yang mau dicuci darah di rumah sakit lain, kemudian hasil ronsennya itu dia ada pneumonia. Nah kalau seperti itu gue berpikir di era COVID sekarang, oh berarti dia PDP gitu.
Mm-hmm.
Nah, terus debat-debat tuh gitu kan harus dipakein pakai protap COVID nih. Nah gue terpaksa nih cerita masalah pasien nih gitu. Gue hilangkan lah identitasnya, kita nggak sebut identitasnya ya.
Yeah.
Nah kalau misalnya dia harus dinyatakan adalah meninggal karena PDP, habis itu dia harus pakai protap COVID. Nah itu keluarganya kan udah gak bisa nengok lagi tuh. Gak bisa, apa namanya, menyelenggarakan jenazahnya.
Iya, iya.
Gue itu rame, Ren. Wah, gue sampai mau dimarah-marahin gitu. Ini dokter alasannya apa? Begini. Ntar kalau misalnya, apa kata tetangga? Dia bilang begitu.
Ya,
kalau misalnya
begini,
nanti langsung dikucilkan keluarga kami, dok. Tolong kami. Bolehkan kami bawa jenazah ini. Terus saya bilang, tidak bisa. Gini, Ren. Lebih baik kita membuat keluarga itu terstigma oleh masyarakat gitu. Lebih zolim mana nih? Gue bolehin dia pulang, jenazahnya dibongkar, diselenggarain, ininya datang semua,
keluarganya datang semua,
keluarga datang semua, tetangga datang semua,
ngumpul kan? Gitu kan?
Itu. Nah, jadi transmisi kan jadi bahaya juga. Jadi lebih baik gue tegas di situ. Akhirnya pakai protap COVID. Nah setelah 15 menit debat gitu sama keluarganya, ternyata ada keluarganya yang jujur. Wah itu luar biasa tuh. Tiba-tiba ada yang keceplos. Dok sebenarnya begini nih dok, tolong dong dijelasin. Jadi di rumah sakit yang sebelum ini, kasusnya itu dicek rapid, rapidnya non-reaktif yang pertama. Terus dicek yang kedua, rapidnya reaktif. Itu artinya apa ya dok? Itu baru gejala kan? Wah, saya bilang, mantep nih. Gue bilang, wah ini ada yang jujur akhirnya gitu kan. Aduh, gitu. Akhirnya ada keluarga yang keceplos jujur gitu. Akhirnya makin membulatkan tekad gue untuk, ya walaupun gini ya, rapid itu memang maksudnya gini, tidak dianggap pasien terkonfirmasi positif. Tidak ya. Tapi setidaknya itu pasien benar-benar PDP gitu. Terlepas di COVID nggak COVID, itu kan mesti di swab, mesti di PCR gitu. Tapi kan peraturannya adalah karena dia memang arahnya ke situ, rapidnya juga udah positif gitu, dia mesti dipakai protokol COVID gitu, mesti diselenggarain yang dibungkus sama plastik dan segala macamnya. Akhirnya keluarganya mau juga gitu.
Dan gue jadi menangkap pesan yang sangat baik ya, bahwa kejujuran, keluarga yang transparan itu sangat membantu seorang tenaga medis untuk memutuskan protokol mana yang harus dipakai gitu ya. Oke, kalau gitu gue rasa ini udah di ujung ya Vic, jadi apakah lo punya pesan khusus kepada masyarakat terkait pandemi yang kita nggak tahu
punya.
Kepastian ini akan berakhir kapan.
Nah kepastiannya kita nggak tahu kapan. Nah asik nih Ren, ini gue cuma ngasih tahu aja nih ya gitu. Gue ngecek data di Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Nah itu urusan lu nih, tata kota.
Iya.
Gue pernah cek berapa sih yang dimakamin dari tahun 2010 sampai sekarang? Ternyata ada grafiknya, Ren. Jadi grafiknya itu dari tahun 2010 sampai
2020 itu rata-rata 2.500, 2.000, 3.000 ya tambah rame karena penduduknya tambah banyak ya.
Iya.
3.000, rata-rata pokoknya 3.000. Nah, pas Maret dan April ini 4.400.
Mm-hmm.
April 4.400. Ada apa tuh? Jadi kalau masih ngomongin ini konspirasi apa enggak, udah ntar aja. Yang penting selamat dulu, gitu.
Iya benar-benar.
Gue nggak bilang itu COVID apa enggak COVID ya. Itu data pemakaman.
Siap. Akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Penghujung acara, wala di TV kali ya. Kita udah sampai di penghujung podcast. Makasih Dr. Vicky sudah memberikan banyak pelajaran. Banyak hal baru yang sebenarnya sama ini gue sendiri juga bahkan nggak aware ya soal COVID dari perspektif tenaga medis. Thank you banget. Tadi pesan utamanya, pertama, COVID ini bukan main-mainan. COVID ini adalah masalah yang serius, jadi nggak usah dikait-kaitin sama konspirasi-konspirasi yang aneh-aneh. Udah yang penting lo selamat aja ya kan sekarang, jaga diri. Yang kedua, kalau misalnya kamu punya gejala yang mirip-mirip dengan gejala COVID, please jujur. Karena kalau misalnya kamu nggak jujur dan ternyata kamu positif, terus kamu menciptakan kerumunan, maka itu justru akan menjadi transmisi yang membuat penyebaran COVID menjadi sulit dikendalikan. Akhir kata saya Randy, dan selamat berbuka puasa ya Vicky ya, sehat terus ya, dan tetap semangat. Semoga makin banyak yang mendukung sektor kesehatan yang saat ini lagi berjuang, bukan hanya dari sisi bisnisnya, tapi juga dari sisi sosial. Thank you banget Vicky atas waktunya.
Thank